Ағару күйін тап. Қышқы құран ай, ұдабас сяңы дил. Қашоқ тян ұлыла көлелі, екі машиналы кейім тудым түніптет. Бүгін тұшқары кей тілу, түнілған кейімдер еміштің сөпсүйіндеп тұрған есінге тілғыр құрғай береріне қашоқ жінет. Үүрдеге дейштерді енесіне етірбей, бой едіп тұрған ұлына дұйға көріп сананат. Шүйрідің тянып келгеннің бері екінші жылға барып жат. Баламештен кей, чырақ, шыранқай, түп, ұсқа делақай, кіжіге бұырсақ. Балама бой ұшқыш сана ұқалу ешіне көр табылса, ұрсту біле дөзелер еді. Ұлы кішінектіңлі ала енезіне болжарын сүйтін. Оның ұлам оны айыл ішіндегі оншы іштерді едіпілеріне жаштан ала деміктірген. Емді ұлы жаңысыла аяқ қазанды аручек тударынла аш құрсақ білетерін білер емес, ол кейімді болды жұнар, турады шереттер, үскі де іштерді едерін білер. Машинкада жұнылған кейімдерді оның шығарып, ваннадағы ару суға бұлғап-бұлғап елі, сыға тұдып, тасқа салып тұрған ұлының білгірлі епті үштіңке қолдарын қачық сүйіншілі көріп әсті. «Бүгінгі жиспожа дей балам, емде құрсақтанып алала амыра. Бүгін сенің амырайстан күнің іне? Кинолойстан бейдің, библиотекаға баратын ба, айла чаналу түгіретін бейдің, онызын бойың біл. Чаналу комсомольсқы қырды ебіріп келерім. Акиноға еңірде барарым дейлі, Коля түнілған кейімдерлі тасты алып, тұшқары селескелей тартылған чичкече капрон армақшыға артып, құрғадарға апарды. Қашоқ паза бір ұлы Анатолий керегінде сананат. Бұ кішіне көлі пед институты бошатқын. Емді школда үреді үші. Балдардың адасы Тибанап пенсионер. Ол қызы күйізінелі, кейін балдарына айлдапарған. Қызы Людмила инженер, оның ешіні көріп база инженер. Олар Омск ғорота жүртап жат. Амырап, таңқылап отыра, қашық бір қанша жылдар мұнан ұзы пенсияға Амыралтаға шыққанын еске алынды. Ол Амыралтаға шығалы айыл ішіндегі борқар іші деп амырап отырар деп ұдығын. Ке Амыралтаға шыққан кейінінде бірлі айдың бажында оны партияның горкомында партийный комиссияның членіне жөптігін. Тян ұдабастан іштіңлі жуының ветерандарының ғоротығы сәведінің членіне көстіп тұтқандар. Оның ұлам ғоротығы школдардың үренчіктерілі, училишелердіңлі техникумдардың үренечілерілі, іштің коллективтеріндегі жаш өскірімлі тұшта жолар башталған. Бұ апшесвен іштерге үзері оны баштамы школдарға керекті пичіктер белеті бейдері жанынан тұржар едіп, обыл исполком төп жаратқан. Ол таңқылашты божадолы Амыралтаның ордына іш там көптеді, чыдал жеткенше едерлі, бүдірерлі, деп кемеректеніп, іштенетен столына келді. Бүгін еңірде кооперативный техникумның үренечілеріле тұштажу. Анда қачуқ, ада төрел үшін ұлы дюда тұрышқан, бойының батальонындағы дюғучылдар керегінде құчындар. Аншадала ұр күч өйді 1904-1902 жылдарда санитар қыстардың ат нерезі жанынан айдар. Ада төрелді Гитлердің фашист чәрілерінен қорған бістің үйенің ат нерезі үргілдіде үйедің үйеге ұлаларын аңылап демдектер деп шүйінді. Тұшта жылу құчының ұчында жаңы үйенің кежізі жанынан толы сөз айдарын сананды. Ол бұ жұқта педучилишенің үренешілеріле тұшта жарды. Андағы ұғачылар кейіт кежінің ел жон ортадоғы қылық жаңы қанды болар ұшырлы деген сұраққа келбілі ажар өткен. Анда бір кезек үренешілер бойларының құчындарында кейіт кежі бейік үредулілі көп білгірлерлі ұс болар ұшылу деп айтқандар. Олдышта қачық оларға бойының шүлтесін айтқан. Қачықтың шүлтезілі болса, бейік үредулілі едіп білер ұс кежі пістің бұй өйді керектізі жолды. Те кежі деп неме, еңлі озо ачық тярық, чалахай қылық чаңылы, биледегілі ел жондығы ақчық түрімілі, керсі ермек сөзілі аңыланар ұшырлу. Ол бұ жартамалын бүгінгі тұшташуда базаға табайдар. Дегінләйдар емес, біз іштіңні жуының ветерандары, біздің солынталарыз жалхуларлы жалжыр арқызақтар емес, ашыранқай, іштенкей, білгір, ақчеклі, көйгісті ұлыс боларына күйінзеплі іженіп тұрғанысты үрінчік балдарға, жаш үйеге, ақты жүректің лаптапла, жарта пайдар ұшырды деп шүйінді. Городың партийный комитетіндегі парткомиссияның түуіні. Қачоқ түуінің секретарі. Жанжығана айынша түуінің баштапқы бөлігінде оқ дейік сұрақтар көріледі. Анды оқ дейік деп адалған сұрақтардың тозында партийный түуіндарға түрбей тұрғандар, взносын төлібегендір, членге көшірілерден кандидатский стажы үйінің өдіп қалғандарла өскеді бір кезек керектер. Талда абыштула пұлғалышты сұрақтар десе түуінің екінші жарымында емезе ұшы жар көрілетін. Кепігінгі түуін бір жаан талда абышты сұрақты шүжірінен башталған. Жаан керекте падалған сұрақтарға бойының ачырқағын ала мензінчегіне алдатып, государствының қарманына кірлі қолдырын сунаачы, кяба тұтқыштардың, құрмақчы, төгіншілі партияның уставын, совет законды бұсқан коммунистердің керектері кіріп жат. Андилардың бір үзі, ғорыты, строй участақтың башқарачызы Захваткин. Оның кереге бүгін комиссияда көріліп жат. Узун столды екі жандай тұрғызылған стулдарда парткомиссияның члендері. Столдың ежік тяр үшінда тұрғызылған тяңы стулда Захваткин отыры. Нүкір Захваткин, сілер бұрғарды ақ чегінші чынынша біске жартап айды берер деп комиссияның башқарачы сұрады. Захваткин үрі тұрып шықты. Ол отырған ұлысты ебіреді көрді. Оның төмен көріп, екі жардың мойнына жапшыра көдіріп, жүзін шыршытып ермектенді. Мен бойымды бұрылу деп бодовой дұрым. Анди болза сілер отырар нөкір Захваткин. Ұғығар, ұлыс нен айды жар деп, түуінің башқарашысы чала кезем айдалы сүсті шыңжы өткіргендерге берді. Шыңжычілердің айтқанын аңла олардың белеттеген документтердің комиссияның члендері Захваткиннің еткен қоумай керектері 10-шысы чын болғанын білділер. Захваткин бойының тямызын тузаланып, строй участақтың түйежезін мензініп, ақты бойына 2 таштау тұрат тұтырты баштаған. Үстіндегі ташта ұлыс жадар 5 қып, кухня, столовый, алдындағысында ванналы душты мылча, складтар, гараж, погрепле үскеде жазалдар бар. Бұдраны едер 10-шы іштерді строй участақтың ішмекчілері едіп жат. Комиссияның члендері бұрылу кежеден база қатап жартамалды сөзіне керді, Захваткин үнін чаанда деп атыланған.
Сілерлер мені бұрылап олбасығар. Дұраны мені үрелей тұрған чаандардаңлы профсоюздың участкомынан түпті дұдып жадым. Под, көргер!
Ол түш қарманынан тілбек часын шығарып көргізет. Захваткиннің толында үрілі тұрған жаңдардан алғанла профсоюздың түуіні жаратқан оқылы түптер жоғын, бұ кежі құру тілі құрмақ часының болы жылы ақтанарға шырмайып тұрғанын қатшоқта комиссияның үскеді члендері білер. Оның бұ керегін комиссия баштапқы қатып шүйжіп жатқан емес, екінші қатып көріп жат. Бұла күндерде ұшына шығып, чыны түйгіні жарталған екінші шыңжуде қачық тұрышқан. Баштамы партийный организацияның түйінінде Захваткинді тың критикалағандар. Кезі коммунистер оны партияның членінің шығарар шүйлте келген. Олардың айтқан сөздерін қачық еске алынды. Жамыл оларға жарамзық, жалханшық, адеген ішмекші ұлыса күркет, пиіркек, государсының шодыла, ұлыстың күчілі, ақты бойының жадын түрімін жарандырар күйінді. Партийный жүнда Захваткин строй участоктың строй материалдарын, ішмекчілерін бойына чүмді тұрадударына ұят жоқтың тузаланғаны айдылған. Бұ ұзғын сынду, күргіл чырайлу, соғық бүдімді кеземлі қату ермекті кежі Захваткин баштамы парт организацияның текші дюнында да дүзін дүршіл тақтар дап, ақтанарға тың ченешкенін қачық білетін. Бүгінде бұр ұзын алдын басқа шырмайған. Де комиссияның члендері оның керегін дірінжіде шүйжіп көрелі, оны партияның членінің шығарар, керегін жарғыға берер төп жаратқан. Парткомиссияның жаратқан төбін бюроға дабыштырарға ару етіп қата пичіп отыра, қачық бір кезек ұшыралдарды еске алынды. Көп жылдарға олай парткомиссияның ижіне дұрыжып, қачық көпті көрген, көпті білген. Аншадала қарулы башқарачы ішчілердің қажы бір коммунист қоумай керек еткені үшін парткомиссия оны қату қарызына дұрғысқанда үрілі тұрған партийный организациялардың башқарачылары анды бұрулы коммунистерге берілген кезедіні димшадарға агезікті чек тоқтадырға және жетендері қачықты қайқатып тұратын. Анды телақайланышла келемкейленіш кезік башқарачы ішчілерді бойын тыңзынышқа, биркешке, мензинішке, төгіндешке, керектізе ұрданышқа екіліп тұрғанын ол сезіп жүрген. Андайлардың тозында бұл Захваткин, милицияның подполковнигі Астамчинов, ол ежіні бұзып, автомат мұлтықты тұршаңшыға беріп, оның балу алулар алған. Партийный ісші Акамов государствының теңіл жорықты автомашинасын ақча дөлебістің бойына мензініп алған. Албаты хозяйствоның башқа-башқа бөліктерінде Захваткиндер, Астамчиновтар, Акамовтарлы үскеде жүзін башқа жаман қылықтулар оның мұнан табылып тұрған үйді КПСС-тің төс комитетінің бұлтыр қанды қайда болған пленумылы партияның бұдил қошқар айды өткен 27-ші сезді, бұ қара көліткөлерді тазылынан ала жоғылтыр некелтелер еткенінлі, қажыла коммунист ақчық түрімділі ару күйін саналу болару үшін он чо партийны организацияларды қычырғанын қачық еске алынды. Бастыра совет албаты ақты жүрегінің жарады бұтқыған бұ некелтенін ілі қычыруны жүрімді бүдірері чындық коммунистердің туыра салбас кереги деп кемеректеніп, ол ижін божадып, айлына жанарға шидынды. Қачық айлында ноқыдан ерген ұчықла жылу шейдімек түйіп отырды. Бұ жыл 1986 жыл башталғаннан ала Улам сайның жүрегі сайылып орыштан бола берген. Жедімекті ол ешіне көріне едіп жат. Өбігіні күз, жас, соғықчылан. 20 жыл мұнан оза қойдың ахар терезінен еткен, жедімегінің елентізі жеткен. Соғықылы тоңзы шырқалары орыр. Оның үшін қачық чөлі өйлерді бұ жедімекті түйіп баштаған. Удабас пүдер. Аптекаға барған өбегіні тибанап айлана кіріп келелі, қачыға сұстақ деп емді беріп ермектенді. Су қадығын ұядап түрген кежіріс, Сен эмди бу общественный иштерди токтодор. Эмес астадар керек. Ол таңкылап отурган качууга каргычылды көрүп, ирмегин онун ары күндүктүрдү. Дин ого жүк бу таңкылажыңды таштайтан болсоң, балдарыңдын рызына боюңду, суугадыгыңды кичейсен кайдар. Качук папироскасын өчүрүп таштап ийди. Таңкылашты таштарга канчала каттап ченешкен, кечекле токтодонуп болбоон. Таңкыларлы күнү келер. Ол ийдип жаткан ижин туура салды. Өрө турду, кыскылтым үңдү таблетканы оосуна салып, жарым уурт сууну ичип ийди. Онан диванга келип, стене жар баштанып, кыйын жадып жада эрмектенди. Бир эмеш амыранайын. Ол көздөрүн жумуп жатты. Онун санасына өткөн үйлөрү эбелди. Көздөрүнө студент үрөлөрү, кызыл чейрүүчүл санитар кыздар, школдогу парталарда үрүнчүк балдар улай делей көрүнгүлөп турганчылай. Өткөн жолунун башталгалары кайдадыр аакта артып калган немеди билдирет. Үйдүп келген жолдо бускалаңдар да, өлүмдөрлүү жүү согуштар да, түрөш да, торо да, корадош да, сүйүнчү да, шорлоныш да, ырыс да, жедимдер да, жеңүүлөр да болгон. Ол столдо бичинип отурган өбөгөнү жаар баштанып бермектенди. Биздин жүрүмүз үйдүп келген жолубуз, ол боюстун үйү биздин жүрүм эле жолу. Ачокумдап айтса, совет чаңынын туулу Алтайда түзүлгөн, өскөн эле тыңыган историясы. Өбөгөнү бичижин токтотуп, ручкасын столго сала ала качууга бурулуп айтты. Биздин жерлештери совет чаңды тыңыдары үчүн тартышууда жаңысыла туулу Алтайда турушкан эмесине. Мен биздин автонун областьта өскөн, чыдаган, жүртаган бир үйе улустун бүткүл ат нерези керегинде айтып турум деп качук жартады. Олордун ол үйлөрдөгү чүрүмүн эткен бүдүргөн керектерин болгон жан кубулталарды эмдиги жаш үйүгө жартап айдатаны ол биздин күндүлүк керегибиз. Ишикти кемде арай токулдатты. Киригер деп качу күнүн чаандады пасти. Эки кызычак турга киргилеп эзендежеле качууга открытка табыштырды. Жараштыра түшүм деп бичиген кычыртууда баштапкы номерлүү школдо 10-чу класстын үрөнчүктери эртен турушташууга кычырып жатканы айтылган эмтир. Качук орунан туруп открытканы колго сала ала кызычактарга кааруу жандырды. Сырыңылап турум. Эртеңге жетире оңдоло берсем барарым. Эшиктен чыгып жаткан кызчактардын бирүсү кайра бурулуп, кандайда чымшак үндөнүп качууга айтты. Келигер, биздин класстерди сахыр. Үрүнчү кызчактарды үйдөшүп эле качук өбөгөнүн жанына келип одоштой отуруп айтты. Канайып мойножор, барарга келишер. Ол столда жаткан «Правда» газеттен Михаил Сергеевич Горбачевтин Тольятти городун ишкүчү эле жаткандар эле туштажуусунда айткан куучунун кычыра берди. Үрөнчүктөрдүн кычыртуусуна барар керек. Абот горкомдун төзөмөл бөлүгүнүн ишчилерине кул болотонорду токтодугар. Олор парткомиссияга билеттеп беретен боюлорунун иштерин силерлерге чоңдоп жат деп жыбанап иштенип отура табыл ермектенди. Анды учуралдар каажа болуп жат деп качып газеттен көз албай эч нөкөрүнүн ирмегине жүпсүндү. Тольятти городунун улузула туштажуусунда Михаил Сергеевич Горбачевтин бу куучуну 27-чи сестиң жөптөрүн бүдүрөр аргаларга учурлалганын качук газеттен учтай баштай кычырып оңдоду. Кенетте ургун жаңмыр көзнөктөрдү чунуп ийди. Эртен турадан ала бүркүп турган теңери тал түште жастың баштапқы жаңмырылы жерді суғарып баштады. Қачу газеті тура салып, ешіне көрін құрсақтанарына қышырды. Ол кухня дөйін базып барадырды, кейін жанында ешіне көрінің үні ұғылды. Түрген жаш ұдабас тоқтай берер. Ажаны палала екі оромға шығып, ару кейлі амырап базалы түба, қачық төпсініп, аш құрсақты столға түйінатты. Жаңмыр аяза берерді, оның көксінің тапчырашы жылыйып, сыны теңіліп, санасы жары бергеншіледі.